Labrīt visiem! Labrīt! Šodien ir 16. augusts, un mēs sākam Talsu novada domas apvienotās finanšu komitejas un tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdi. Pirms sākt sēdi informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinot par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, mums šodien dienas kārtībā ir 8 jautājumi. 8 jautājumi dienas kārtībā atvērtā daļā, tā varētu teikt, un tad viens jautājums arī slēgtā daļā. Es aicinu. Es aicinu tad. Ja ir kādam priekšlikuma jautājuma attiecībā uz dienas kārtību, šobrīd tad lūdzu kolēģi Jālis Pinkens.
Jā, labrīt visiem. Man ir apmēram 2 jautājumi. Viens ir, kāda iemesla dēļ mums ir slēgtajā daļā jautājums ielikts, lūdzu tas, kurš ir iniciators šādā idejai noziņot par iemesliem, kāpēc ir jau kāds jautājums slēgtajā daļā.
Jā, paldies, divas varas droši vien es pateikšu, jo arī priekšsēdētāji, kam bija jāvada komisija, šodien ir probūtnē, tāpēc jau vadīšu es. Informācija šobrīd man ir tāda, ka šo jautājumu nodarbojuši arī drošības sargājošas iestādes, un tur ir acīm redzot arī tāda sensitīva informācija, kur tā, ka mums vajadzētu skatīt slēgtajā daļā vēl jau vairāk, ja jūs gribiet kaut ko vairāk zināt par šo te lietu. Līdz ar to arī tas piedāvājums ir skatīt slēgtajā daļā.
Jā, bet saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 70. punktu komitejas slēgtajā daļā skat lēmumu projekts, kas satur sensitīvus personu datus vai jautājumu, kur izskatīšana var būt saistīta ar sensitīvu personu datu izpaušanu. Sensitīvu personas dati ir dati, kas attiecās uz privātu personu. Tātad tie ir dati, kas varētu būt saistīti ar veselību, ar reliģisko pārliecību, ar, nezinu, ar seksuālām preferencēm. Es tīpaši šaubos, ka mēs šeit skatāmies uz privātu personas privāto dzīvi, ja mēs runājam par pašvaldības kapitāla sabiedrību un viņas, nezinu, darbību, tad lūdzu paskaidrot, kāpēc jautājums ir slēgtajā daļā. Es redzu pirmkārt, es redzu to, ka mums nav neviens materiāls pievienots pie darba kārtības jautājumu. Kā tad? Ko tad mēs skatāmies? Domas sēdes un komitejas sēdes ir tikai atklāts, izņemot atsevišķus gadījumus. Šeit nav tāda brīva improvizācija, šito gribu likt slēgtajā un liek slēgtajā. Tāpēc būtu skaidroja.
Jā, kolēģi, man šobrīd tikai tāda informācija, ka ir arī korupcijas apkarošanas biroja ierosināta lieta, iespējams, ka tālāk būs arī tiesvedība, un katrā ziņā tā lieta nebūs tik vienkārša. Līdz ar to bija arī tāds lūgums. Ja kaut ko vairāk, varbūt, kam arī Ilu Jāns vēl mums paskaidrot kā juristi.
Jā, nu vienalga, kāds viņi ir ielicis slēgtajā daļā, ir jābūt apsvērumiem, un es tos apsvērumus vēlos dzirdēt, jo ja viņu nav, jā, tad viņi ir jābūt atklātā daļā. Un kur ir materiāli beigalā?
Jo.
Labrīt! Šo jautājumu slēgtajā daļā lūdzu iekļaut kvalitātes nodarbības vadītāja Sovita Zemīte, līdz ar to es ceru, ka viņi ir zālē, viņi varbūt tad var paskaidrot kaut ko sīkāk, kāda bija šī apsvēruma, bet faktiski tas, ko Sturmaņa kungs arī minēja, ir šis arguments, kad ir notiek šobrīd izmeklēšanas process, kurā nu, ietveros arī šis ziņojums, kas ir tapis, tiks prezentēts, un lai novērstu iespējami tiesvedības traucēšanu vai tam līdzīgas lietas, ir šis jautājums iekļauts slēgtajā daļā. Vairāk man citas informācijas nav, es arī neesmu lietas kursā ne par materiāliem, ne par ko citu, līdz ar to arī citu komentāru šī gadījumā nevarēšu sniegt.
Paldies, jūs minējāt kaut kādu tur tiesvedības traucēšanu vai ko tam līdzīgi. Sakiet, kurā vietā ir minēts tāds arguments iekļaut pašvaldības domes darba kārtības slēgtajā daļā. Šāds jautājums, kuri potenciāli varētu nezinu, būtu tiesvedība. Es nezinu tieši, ko jūs domājāt ar šo stāstu, bet sakiet lūdzu tiesisko pamatojumu sēdes slēgtās daļas jautājumu.
Es vienreiz saku, ka es šajā procesā nepiedalos. Procesā ir iesaistīta Solvita Zemīte kā pašvaldības pārstāve. Līdz ar to viņas informācija, jā, viņai ir jābūt informācijai plašākai par šo jautājumu. Neesmu tur iesaistīta, jautājumu neesmu skatījusi un arī nezinu, līdz ar to nevaru sniegt komentārus par kaut kādām sīkākām detaļām, kas skar šo jautājumu. Jā, tas skar tieši kapitāla sabiedrību un tās valsts locekļu rīcību.
Darba kārtības jautājums pirms viņa nonākšanas pie deputātiem un visur citur. Tātad jums ir sava apsvēruma, kāpēc, kāds ir tiesiskais pamats jautājums skatīt neatklātajā daļā.
To, ko es šobrīd paudu, man arī spauda kolēģi, un es saņemot šo mutisko informāciju, piekritu, ka tas ir slēgtās daļas skatāms jautājums.
Labi, tad es arī vēlos uzklausīt mutisku informāciju par to, kas ir par apsvērumiem šādi te mums šobrīd. Mēģināt kaut ko slēgti, klausīties.
Būtu solīt.
Labdien. Respektīvi, mēs esam saņēmuši apliecinājumu no Knāpka ir uzsāktā lieta attiecībā pārvaldes locekļu rīcību. Dotajā brīdī papildus ir izdots rīkojums par auditu procesu ROSDKU. Un dotajā brīdī notiek pārbaude, ir mainīta valde. Valde ir jaunā pagaidu valde, ir konstatējusi daudz dažādas lietas, par kurām mēs vēlamies informēt. Šis nav lemjošais jautājums, šis ir tīri informatīvs jautājums, lai jūs informētu par to, kāda ir situācija šajā kapitāla sabiedrībā.
Paldies, bet kas tieši šeit ir slēpjams no sabiedrības, jo es atkārtoju, domes darbs ir atklāts un tikai atklāts.
Dotajā brīdī mēs minēsim informāciju par pirmšķietamiem konstatējumiem. Viņi prasa padziļinātu izvērtēšanu, kamēr konstatējums nav pārbaudīts ar faktiem un lietišķiem pierādījumiem, un saņemti attiecīgi paskaidrojumi, mēs viņu nevaram izteikt apgalvojumu formā. Tas ir tikai pirmšķietams konstatējums, bet tas nav secinājums. Lai novērstu arī publicitāti iespējams, varbūt ir kaut kādi fakti, kas varētu pēc tam attaisnot kaut kādu rīcību, tīri sabiedrības valdes locekļu darbībā, tad nebūtu korekti publiski izdarīt paziņojumu, sniegt publisku informāciju par situāciju kapitāla sabiedrībā. Iekams nav tieši precīzi fakti ar konstatējumiem, secinājumiem un pamatotiem faktiem. Tā ir tikai mūsu vēme jūs informēt par situāciju šobrīd kapitāla sabiedrībā.
Es vēlos paldies par šo skaidrojumu. Es dzirdu tikai tādas vispārīgas frāzes. Es vēlos uzzināt, kas ļauj pārkāpt likumu par pašvaldībām vai pašvaldības nolikumā noteikto nosacījumu. Domes sēdes ir atklātas. Punkts.
Jā.
Izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā domes sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komerc noslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu interesi vai citu informāciju, kas raizliegt ar likumu. Kuram no jūsu minētajiem argumentiem atbilst šis te izņēmumi, kad rīks būtu slēgta daļa? Jo gadījumā, ja viņi neatbilst nevienam no šiem noteiktajiem gadījumiem, tad jautājums ir jāsklāt atklātajā daļā. Tas ir tas, ko es vēlos saprast. Jo mums nav materiāli. Kur ir materiāli šī darba kārtība?
Šie materiāli dotā brīdī ir vienīgais kanāba apstiprinājums par to. Valde uzsāku būtībā savu darbību nedēļu bišķiņ vairāk atpakaļ. Nu, saprotiet, tā ir mūsu vēlme. Jūs varat izņemt šo darba kārtības jautājumu ārā. Mēs varam informēt bez darba kārtības par šo būtību, jo mans uzskats, ka deputātiem ir jāzina, kāda ir situācija šajā kapitāla sabiedrībā.
Paldies, ka jūs arī atsūstu. Mazliet pratīt dažu vārdus, jo uz šobrīd ir tā, ka mums ir iespēja šo lietu iepazīties. Iepazīties kaut neformāli, bet vismaz iepazīties un iespējams zināt vairāk nekā šobrīd ir vajadzīgs publiski, jo tiešām, kamēr par personu nav pārbaudīti visi dati, mēs varam publiski arī aizvainot šo personu. Tā kā tieši tāpēc ir tāds priekšlikums. Ja no jūsu puses cits priekšlikums, lūdzu, mēs varam iesniegt priekšlikumu par dienas kārtību, un mēs varam nobalsot un tad lemt lemjošā daļā, nelemjošā daļā vai izņemt vispār no dienas kārtības, to visu mēs varam darīt.
Es saprotu priekšlikumu, bet, lai varētu izteikt, man ir jāsaprot apsvērumus, ar kādu administrācijas darbinieku ir atnākuši uz domes komitejas apvienoto ārkārtas komiteju ar jautājumu, kur pirmkārt ir ielikuši slēgtajā daļā, otrkārt uzskata, ka mums nebūtu jāiedod neviens materiāls par šo jautājumu. Kopš kur laika komitejas vai vispār domes darbs ir iespējams mutvārdos? Nu kā? Kā jums tas šķita pieņemams?
Kolēģi, šobrīd tas ir viss, kas ir. Šobrīd ir tikai informācija no korupcijas apkarošanas biroja. Ja mēs negribam par to vispār runāt, tad mēs varam nerunāt, bet, nu lūdzu, kolēģi, izsakām priekšlikumus, tad ēmu uz priekšu. Vārdu lūdzu arī Dainis Karols.
Jūs man pabeigt tā kā nevēlties atļaut šo jautājumu.
Tūlīt. Lūdzu, Dainis.
Labrīt, kolēģi. Manuprāt, kad Solis Zemiete ir arī nākusi ar iniciatīvu šo jautājumu iekļaut informatīvās daļas jautājumā, tas nav lemjošās daļas jautājums. Un man arī ļoti interesēta par situāciju, kas ir izveidojusies IAROIS DKU, viņa darbībā. Ja arguments ir tas, ka ir tiesības sargājušās iestādes veica savu darbību, manuprāt, tas ir pietiekams arguments, jo jebkurš, kurš ir saskāries, visa informācija nav publiski pieejam šādā gadījumā. Es domāju, ka Solit ir izvērtējusi to informāciju, kur viņu var sniegt mums kā deputātiem. Tikpat labi šis jautājums var netikt iekļauts informatīvajā daļā, tad mēs vispārībā neko neuzinām. Otra lieta, iespējams, kad mums sasaukt neformālu deputātu tikšanos, lai šo jautājumu izskatītu, tad arī varētu rasties jautājums, kāpēc viņi uzreiz neskat kaut kādā publiskajā telpā. Mēs ļoti labi zinām to, kad vairākas jautājumas mēs esam skatījuši šādā veidā pirms tālāk jautājumu virsības vai lēmumu pieņemšanas. Es domāju, ka, ja šajā gadījumā ir izteikta šādā redakcijā darba kārtība, nu, viņi varat, nu, viedokļi dažādi, bet viņi apstiprināt, lai mēs varētu skatīties ne tikai pēdējo informatīvās daļas jautājumus, bet būtiskos lemjošās daļas jautājumus.
Labi, paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Tātad es pareizi saprotu, ka iniciatīvas sākotnējais vienīgais dokuments, kas ir pieejams, ir kāda nebūtu vēstule no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja.
Apstiprinājums par lietas uzsākšanu.
Kāpēc viņš nav pievienots pie šīs jautājumas, šis apstiprinājums?
Nosūtīšu jums.
Līdz jautājumu izskatīšanai. Tā ir ierobežots pieejamības informācija?
Nē, dotā brīdī tā nav ierobežots, jo Knaps prasa arī papildus informāciju, un tas viss ir procesā sagatavošanas.
Solī, tad lūdzu nosūt visiem deputātiem.
Jā.
Ja?
Tad es pareizi saprotu, ka tā ir tikai administrācijas iniciatīva skatīt šo jautājumu slēgtajā daļā. Nav neviena tiesiska pamatojuma tā rīkoties.
Ir tiesisks pamatojums, jo lietas izvērtēšanai attiecīgā joma, kas skar tātad, kamēr persona nav atzīta par vainīgu un notiek izmeklēšanas darbības, mums ir ierobežojumi izpausti informāciju.
Kurā pašvaldību darbību es pēlos šo tieši no jums sagaidīt? Kurā pašvaldības darbību reglamentējošā normatīvā aktā ir rakstīta kāds jūs minēts pamatojums. Ja viņa nav, tad pārējais...
Sāksim ar to, ka audita procesa un audita tātad veikšanas kārtība nosaka to, ka līdz audita ziņojuma sagatavošanai un informācijas paušanai audita viss darbs ir ierobežots pieejamība. Tas ir noteikts tālus noveda pašvaldības noteikumus par audita veikšana.
Tas ir ārējais vai iekšējais normatīvs akts?
Tas ir tāls nomet pašvaldības iekšējā audita kārtība. Viņa nav atcelta.
Audita kārtība, kuras tātad paredz iespēju domas darbu padarīt slēgtu, neņemot vērā to, ka likums šo... Stāstiet to visu apsvērumu.
Nē, dotā brīdī es jūs informēju, ka RosDKU ir uzsākta audita pārbaude. Tātad, līdz brīdim, kamēr ir sagatavots audita ziņojums, ir situācijas, kad audita ziņojuma kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju. audita visa darba informācija ir ierobežots pieejamības satura.
Bet kā šis atceļ noteikumu, ka domas darbam ir jābūt atklātam? Viss, ko mēs šeit darām, ir jābūt pieejamam sabiedrībai. Izņemot atsevišķus dažus, pavisam dažus gadījumus, viss pārējais mūsu darbs vienmēr ir visiem zināms. Nu kā šis jūsu...
Tiklīdz fakti būs pārbaudīti ar apstiprinošiem pierādījumiem, tā mēs varam darīt to zināmu sabiedrībai.
Tad mums tas ir jādara ārpus domes, nevis domē.
Kolēģi, manuprāt, šeit ir laba griba informēt deputātus, tāpēc vairāk nekā šobrīd es ādies saprotu tavu, kas saka, vēlmu, lai visi tā kā precīzi pēc burta un tevi savs viedoklis par to. Šobrīd darbiniekiem ir savs viedoklis, respektīvi viedokli ir atšķirīgi. Līdz ar to ir pavisam vienkārši, ir izsakiet priekšlikumu, mēs nobalzosim pa dienas kārtību pa jūs priekšlikumu un vienkārši nu, ejam uz priekšu, jo šobrīd es domāju, ka nekāda cita skaidrojuma par šo vairs nebūs. Vienkārši nav vēlme pārbaudīt nepārbaudīts fakts publiski.
Tad jūs viņus nedrīkstat teikt arī mums, ja fakti nav pārbaudīti, tad tas ir jāsaka nevis domas darbā. Viss domas darbs tiek protokolēts. Kolēģi, jums ir jāapzinās, ka pašvaldības darbs ir atklāts.
Tieši tāpēc
neatkarīgi no
slēgtā daļa. Vai Ilva arī gribēja kaut ko piebilst?
Labrīt, jā. Es tikai par to, ja reiz fakti nav pārbaudīti un ja reiz mēs nevēlamies izplatīt apgalvojumus, tad pašvaldības mājaslapā talsnovads.lv ir ziņa, kurā ir minēts, ka valdes locekļā vārds uzvārds darbība vērtējama kā neatbilstoša krietna un rūpīga saimnieka rīcībai. Šeit jau ir izteikti pašvaldības publikācijās, jau ir izteikti apgalvojumi, kas liecina, ka šīta valdes locekļa rīcība jau ir tikusi vērtēta, tāpēc šobrīd pašvaldība nonāk pretrunās pat ar sevi. Tas ir apsveicami, ka deputāti tiek informēti par notiekošo, bet jareiz ir jau publikācijas, kurās ir nopelta bijušā valdes locekļa rīcība, tad ievērojam konsekvences. Un tad iespējams, ka šis jautājums, vienkārši Aldi, jūs varat izteikt priekšlikumu, skatīt šo jautājumu publiskajā daļā, ievērojot visu personas datu aizsardzības prasības un to visu arī pasniegt pieņēmumu formā, ka šie fakti vēl nav apstiprināti. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, un starp citu, der atzīmēt arī to, ka mēs tikko burtiski stundu atpakaļ saņēmām vēstuli atklāt no kapitāla sabiedrības vadītāja par šo jautājumu. Mēs nevaram skatīt šīs lietas atrauti un kaut kādā veidā darboties pretēji tam, ko nosaka normatīvi akti, ja mums nav zināms nekas precīzi. Tad sagaidām to brīdi, kad ir ko teikt un ir ko teikt godīgi, jo šobrīd sanāk kaut kā nepareizi. No vienas puses ir atklātība un kapitāla sabiedrības valdes loceklis, nezinu, bijušais vai esošais, no otras puses ir mēģinājums kaut ko darīt zem paklāja. Es respektīvi esmu iesniedzis īs priekšlikumu iekļaut darba kārtības 9. Jautājumu atklātajā daļā. Tieši minēto argumentu dēļ nav neviens tiesisks pamats domas darbu padarīt slēptu tur, kur likums to neparedz.
Jā, paldies. Es arī redzu, jā, ir priekšlikums ir iesniegts, iekļaut 9. Jautājumu atklātajā daļā, Aldi Pinkena priekšlikums. Kolēģi, ir vēl jautājumi par šo, vai mēs varam ķerties pie priekšlikuma izskatīšanas un balsošanu par viņu? Varam. Tad, kolēģi, es aicinu balsot par Aldi Pinkena izteikto priekšlikumu. Tā ir slēdz balsošana. Es neredzu rezultātu. Tad ir jāmērkot. Jā, paldies. Tā balsošanas rezultāti ir 5 balsis par. Pret 2, atturās 3. Tad ir 4 atturās, līdz ar to priekšlikums. Kums nav apstiprināts. Jā, labi, paldies, kolēģi. Es saprotu, ka vēl ir jautājumi attiecībā uz dienas kārtību, ja?
Man nav jautājums, es gribu pirms apstiprināšanas tomēr izteikt savu kas saka viedokli par to, kā tiek organizēta materiāla saņemšana deputātiem. Es saprotu, ka šo var nosaukt par ārkārtas sēdi komitejas, kurā drīkst materiāls iesūtīt 3 stundas pirms sēdes sākuma. Bet atvainojos, šī īsti nav ārkārtas situācija, par kuru materiāli varētu nebūt bijuši gatavi jau savlaicīgi. Un ja gadījumā tas tā tomēr ir, tad arī ir kaut kā jāpiestrādā pie tā, lai šo te visu to materiālu nosūtīšanu un saņemšanu mums tomēr varētu noorganizēt tā, lai mēs varētu paspēt ar viņiem iepazīties. Šis nav pasākums, kas notiek tikai tāpēc, lai kāds sniegt atskaitu šis pasākums, arī tāpēc, ka nu, mēs tā kā vēlamies uzzināt informāciju, un lai mēs viņu uzzinātu, mums ar viņu ir jāiepazīstās. Kāda var būt mūsu darba kvalitāte, ja mēs materiālus saņemam, es nezinu, 6-7 vakarā iepriekšējā dienā. Kāds var par šo nedaudz būt atbildīgāks? Es pārliecināts, ka darbinieki šeit šobrīd ir darījuši visu to, kas no viņiem ir atkarīgs, lai materiāli būtu laikā. Bet kāpēc tas rezultāts beigās ir tāds, ka šeit ir jānāk un vienlaicīgi ar stāstu jāiepazīstās ar to visu materiālu? Par ko?
Jā, paldies, kolēģi. Es jebkurā gadījumā arī tādu kritiku pieņem, un manuprāt, kritika ir vietā, jo, teiksim, vismaz, ja kapitāla sabiedrība tur pusgada rezultāti nu, nevar būt tā pēkšņi tik zināmi. Protams, ka to varēja droši vien darīt kvalitatīvāk un labāk. Es no savas puses arī kritiku pieņemu, pilnīgi noteikti. Kolēģi, labi, vai mēs varam ķerties pie dienas kārtības apstiprināšanas, vai vēl ir jautājumi attiecībā uz dienas kārtību? Ja nav, tad, kolēģi, es uzsāku balsošanu par šīs dienas kārtību. Lūdzu, jūs balsojam. Balsojumu slēdzu. Ar 11 balsīm par, pret atturās nav, dienas kārtība ir apstiprināta. Paldies, kolēģi. Tad mēs ķeramies pie pirmā dienas kārtības jautājuma par Sijātāls bioenerģiju 2022. Gada pirmā pusgada darbību. Solvids Zemītem uz viņos lūdzu solvids. Uzreiz, labi. Lūdzu. Jā, un tur to podziņu nospiediet, lai sarkanu lampiņu iedegās mikrofonā. Jā, skatījumā.
Jā, labdien. Tā, un ekrāns. Kas ir to pulti jādara? Tātad pirmais pusgads, nu pusgads lielā daļā sabiedrība, tātad mūsu, kas nodarbojas ar ražošanu, un ir tāds ne šis, ne tas pa lielam pēc cipariem, bet nu, mēs varam skatīties, salīdzinot 21. Gadu, mēs esam ielikuši 3 mēnešu pusgadu, jā, tad saražotas megavatu stundas ir 21 tūkstotis pusgadā. No tā realizēts ir 18 tūkstoši un 2700 megavatu stundas ir zudumi, kas principā sastāda 13,9% pusgadā. To es pagājušajā reizi jau kaut ko izstāstu. Jā, tad vienjām no siltuma enerģijas pusgadā ir daudz virs miljonu eiro. Strādājošu skaits kopā uzņēmumā 51 no tiem 28 siltuma apgādē. Un pirmā pusgadā esam patērējuši 27 262 der kubikmetru šķelves šī siltuma saražošanai. Pirmā pusgada peļņa kopējai no siltuma ir 153 tūkstoši, kas ir 8,3% mūsu iepriekšējā tarifā. Atļautā norma ir 9,8, tad nedaudz mazāk. Tā, nākošais. Tātad saistība apmērs, principā visas saistības mēs pildām atbilstoši grafikiem. Jā, tad 21. Gadā mēs esam dzēsuši var pa 300 tūkstošiem, galvenokārt tā ir pumpurielu skatlumāja. Rekonstrukcijas laikā Altuma aizņēmums. Jā, tad mēs esam atpirkuši šķēlas iekraušanas tehniku, beidzies ir šīnī gadā līdz šim samaksā 224 tūkstoši. Nu, tad, kā es teicu, viss iet pēc grafika, kavējumi nekāda nav. Tā, tad debitoru parādi uz kopēju. Kopējie debitori parādi ir ap 300 tūkstošiem eiro uz šo brīdi, no tā uz siltuma apgādi, nu, kā teikt, faktiski ir 231, bet tie, kas attiecās uz ilgāku termiņu, ir 178 tūkstoši, kas visā visumā ir, teiksim, mūsu nozarē ir pietiekoši normāli. Un citi debitori parādi, kas tā kā nav nomaksāti, ir attiecībā uz būvniecību. Nu, tur ir dažādi būvniecības projekti, kur, kā zinat, tad kaut kas bišķiņ kavējās, bet nu arī nav būtisks, uz cik var slēgt kaut ko ietekmēt. Tātad pozīcija par ieguldījumiem pamatlīdzekļos. Tad šogad mums ir klienti, kas gaida 2-3 gadus, ko mēs nezinājām, kāda būs situācija. Mēs esam apsolījuši, jā, tad apmēram 80 tūkstoši tika ieguldīt, tiks izbūvējot un pieslēdzot jaunas patērētājs māju Ozolu un jaunajās ielās. Materiāli pēc būtības ir tā kā ir nofinansēti un augusta beigās būs pēdējās piegādes, lielākā daļa jau ir mājās. Tā, tad mēs nonākam līdz ja var teikt, nopietnākām lietām. Kā ir zināms, jau droši vien visās avīzēs, kad ar šī gada sākumu principā nekontrolējama izauga gan gāzes, un gāze jau pat ātrāk dosciņš šķeldes cenas. Izejot no tā, mēs esam iesnieguši 27. jūnijā tarifu projektu Sabiedriskos pakalpojumu regulēšanas komisijai. Šobrīd ir pagājis jau pusotras mēnesis, mēs no viņiem likumā, no viņa likumā, metodiskos noteikumos noteiktā kārtībā, ka 30 dienās viņam ir jāizskat un jāiesniedz mums kaut kāds pirmatnējais vērtējums, no to mēs pagaidām neesam saņēmuši. Atbildi ir tā, ka citi gaida no februāra jau kaut kur, bet nu, kaut kādi ūdeņi tur arī sākuši kustēties, jo mēs tagad esam saņēmuši tā kā tādu piekrišanu no viņiem, ka mēs drīkstam iesniegt papildus pieteikumu, kur mums it kā atļautu noteikt, mainoties kurināmā cenai, noteikt tarifu pašiem, teiksim, jā. Un paralēli tam notiks iepriekšējais iesniegums, tad tarifu izskatīšana, nu, ja mums tarifs ir no 12. Gada, mums juridiski nebija nekāda iemesla, teiksim, iesniegt šo tarifu ātrāk, vai jo mūsu tie divi metodikas jautājumi par apjomu pieaugumu un par izdevumu izmaiņām vairāk par 5 vai 10%, teiksim, nepiepildījāt, līdz ar to mums arī viņus neizskatīt, jā, arī mēs droši vien iesniegt. Tad, ko es gribētu teikt, jā, tad, nu, pēc pašreizējā izskatās, kad te padomē vēl līdz šim nav nonācis līdz apziņai tas, kas notiek, teiksim, pasaulē un valstī. Ja? Tur ir milzīga metodika, kur paši tās padomi ir apstiprinājusi. Un es paredzu, kad nu, iespējams, ja kaut kas nemainīsies, būs ļoti saspringti daudziem uzņēmumiem. Protams, tiem, kas gāzi, tie visi laicīgi iesnieguši kaut ko savādāk, pieņemsim, viņiem ir citādāk, bet daudz tā kārtība, jā. Bet, ko es gribēju vērst uzmanību, varbūt rītdien, cik es zinu, būs pašvaldību saimnības kaut kāda paplašinātā valdes sēde, kurā pēc būtības no asociācijas startēs ar diviem jautājumiem – gāzes iepirkums un šķeldes iepirkums, kas būtiski, teiksim, jā. Mums bija sanāksme pirms tam, es vērsu uzmanību Aino Salmiņam, kad tomēr daudz pašvaldības un daudz uzņēmumi, dēļ tā, ka šo tarifu principā neapstiprinās, var nonākt diezgan smagās finansiālās grūtībās. Un viss tas interesantākais, protams, teiksim, jā, ja mēs to tās grūtības pārdzīvojam, tad šos zaudējumus, kas mums radušies, un principā, teiksim, jau šobrīd mums kaut kādi 15 tūkstoši katru mēnesi ir, tad tā, ka tarifs neatbilst, teiksim, kaut kurinām aizmaksai. Tos var iekļaut nākošā perioda tarifā, jā, tad jautājums, kāds tas nākošais periods pēc tam būs tās cenas, teiksim, jā, un pēc būtības tikai tāpēc, kad, nu, formāli pieiet šī situācijā, teiksim, jā, ja tas būtu normāla situācija, neko nevarētu teikt. Pieredze rāda, kad 9-12 mēneši tiek skatīts tarifs, tad būtības mēs jūnijam iesniedzam, tad uz kaut kādu nākošo asaru mēs dabūjam. Nu, brutāli būtu jāsaka, tas ir visticamākais bankrots. Nu, mēs kaut kā pārdzīvosim, protams, jā, bet kas notiks pēc tam? Līdz ar to mums lūgums droši vien jau kāds piedalīsies, jā, kad rītdien šo jautājumu, ja iespējams atgādināt Aino Salmiņam, teiksim, jā, jo viņš teica, jā, 17, mēs noteikti to skatīsimies, saprotam, ka tas nopietns jautājums, iespējams kaut kādā veidā uz šo regulātoru iedarboties, jo, nu, regulātors ir pasaulē, teiksim, jā.
Es varbūt uzreiz papildināšu, ja tāda rīksta iestarpināšu, jo rīt, jā, mēs esam saņēmuši, rīt ir Latvijas pašvaldības Savienības kopējā tautsaimniecības un veselības sociālo jautājumu komitejas sēde, kur, teiksim, es saprotu, ka Latvijas pašvaldības savienība izteikusi viedokli par nepieciešamo intervenciju gāzes un šķeldes tirgu. Līdz ar to rīt vienots ir paredzēta šī komiteja pienākuma.
Nu jā, bet pamatā tur būs gāze un tas, teiksim, jā, tad būtu labi, ja kāds atgādinātu. Nu, mani tur tā kā nelaiž klāt, un mūsu siltumnieku lielie dūži ir norūpējušies pa gāzi un pa šķēlu, pieņemsim, šoviņu jau tā kā īsti. Viedokļi atšķirās mums, kas būtu svarīgi. Tā, un tad ir tā kā pēdējais, jā, tad nākošā ziema, kas pa pamatā ir visas ziemas ir pārsvarā saistītas ar kaut kādu kurināšanu vai dedzināšanu. Jā, tad mēs esam noslēguši divus līgumus ar vietējiem iegādātājiem, līgumi tā kā noslēgt uz visu sezonu, bet viņi ir noslēgti ar indeksācijas nosacījumu. Tad katru mēnesi tiek pārskatīta cena atbilstoši tirgus situācijai. Tirgus situācija šobrīd monitorē divas iestādes. Viena ir tā, kas ir Baltijas vidējā kaut kāda, tā ir lietuviešu birža, un otrs ir, ja nemaldos pie Silavas, ir kompānija, kas veic visādas aptaves, saucās Meka, jā, tad kur arī publicē savā mājas lapā, teiksim, kāda ir tirgus situācija, teiksim, gan ar nelielu novēlošanos dabīgi viņu to. Jā, tad mums te bija sanākšana ar vadītāju un dažiem vēl domas darbiniekiem, jā, tad jautājums bija par finansēm, nu, šī brīdī mēs finanses esam tā kā atrisinājuši, bet, nu, ir otrs punkts, kas atkal ir tā kā no pašvaldības puses, pa kuru tiks it kā runāts rītdien, pieņemsim, jā, tad kad ierosinājums ir piešķirt tiesības valsts kasei, finansēt kurināmā iegādi gan pašvaldības, gan privātu uzņēmumiem. Teiksim. Jā, nu tāds priekšlikums tā kā ies gaisā, es saprotu, rītdien, lai viņi tāds aizies, neaizies, bet niekur gadījumu to arī vajadzētu atbalstīt, jo tomēr mūsu iespējas paņemt kredīti ir pavisam uz citiem nosacījumiem nekā, teiksim, līdz šīm valsts kas ir daudz. Nu, tātad pēc mūsu sarunas mēs esam jau ap 5000 berkubus iegādājušies. Tas ir augustā vēl kaut kas būs, teiksim, tāds pats apjoms arī tiek plānots septembrī tiks piegādāts. Bet nu, mūsu uzņēmēji atkal ir uzņēmēji, teiksim, jā, tad, ja mums bija līgumā 28, tad viņi mums 28 ved uz katlmāju, bet uz uzkrājumu viņi mums ved pa 30, jā, tad jo tādu pašu var dabūt uz sitienu ostā. Nu, es domāju, jautājums par to, vai mums kurināmais pietiks pēc būtības nebūtu sevišķi aktuāls, jo mēs esam vienojušies ar kolēģiem, kas mums piegādās, kad viņi uz mūsu laukumu ved, kas saka, uz saviem apgrozamiem līdzekļiem, un tur šobrīd ir pārpa 20 tūkstoši verkubu, kas saka, labas šķeldas, un arī nolikt ir kaut kāds, teiksim, 300-400 kubi malka, kuru var vissliktākā gadījumā, jo vispār ļoti daudz atkarīgs, kāda mums tā ziema būs. Ja? Tad, nu, protams, mūsu smagākais jautājums šobrīd ir tieši tarifs, teiksim, ja? Ja viņi mums neapstiprina, kā saka, mēs šobrīd esam jau kaut kādā pirmā piecniekā no lētākiem, ja? Bet es domāju, ka apmēram pusi no Latvijas siltuma uzņēmumiem visdažādākiem, vairāk kā puse ir tādā pašā situācijā, kā mēs, kad nav bijis iemesls šo tarifu tā kā sniegt ātrāk. Jā, un līdz ar to, teiksim, ja tur paliek tā kā ir. Vēl viena informācija, jā, tad, cik es saprotu, droši vien arī dzem, tad, ja 17. augustā pašvaldības savienība rīko, tad 18. augustā līdzīgi sapulces rīko mūsu premjers, kur ir uzaicināti koka rūpnieki un gāznieki un siltuma uzņēmuma asociācija un es nezinu, kas vēl droši vien pašvaldības savienība, jā, tad man būtu lūgums, ja iespējams kaut kādā veidā palobēt arī šo tarifu jautājumu arī caur premjeru, jā, jo principā, teiksim, situācija tāda ir, kad jau stingri laicīgi siltuma uzņēmuma asociācija vērs uzmanību ekonomikas ministrijai, kāda ir situācija attiecībā par to, nu, kur, protams, uz 10 jautājumiem, kur ir svarīgi, jā, tik saņemt atbildi, ka tas nav, teiksim, arī konkrēti pa siltuma tarifiem, ka tas nav ministrijas kompetencē aizrādīt regulātoram kaut ko. Nu, īsumā viss.
Jā, paldies. Slavita Zemīte. Ir arī kaut kas piebilstams? Šobrīd nē. Labi, paldies. Tad varbūt šobrīd, kolēģi, jums ir jautājumi. Lauris.
Lūdzu. Jā, labdien. Man jautājums attiecībā uz pašu pirmo slaidu, kur mēs redzam tikai sarežģītā enerģija un patērētā šķelda. Kādēļ šis apjoms tik ļoti atšķirās, ja mēs, piemēram, salīdzinām, cik ir sarežģīts un cik ir patērētā šķelda 21. Gadā, tas ir tuvu 1:1, tad šī gada 6. Mēnešos šī attiecība jau ir 1:1, nu, nezinu.
Nu, 1:2, 1:3, jā. Nu, ir vairāk apstākļi, jā. Pirmkārt, šķelda kā tāda būtiski atšķirās uz šādiem apjomiem. Otrkārt, kas šajā gadījumā var galveno kārtu, kad mēs pagājušā gada, šī gada sākumā, ņemot vērā, ka mums ne tikai šķelda aizgāja, bet arī elektrība uzgāja stipri gaisā, mēs atslēdzam dūmgāzes kondensācijas iekārtus uz pusotru mēnesi, jā, jo elektrība mums bija jāmaksā vairāk, nekā mēs ieguvām šķeldas ekonomiku. Līdz ar to, teiksim, šis cipars paliek tāds.
Un tad man jautājums attiecībā uz tarifu, nezinu, speciālis šajā jomā, bet kaut kur lasīts, kad ir atsevišķa šīs te katlmājas, kurām ir šīs te kurināmais izdalīts atsevišķi un atkarībā tad no kurināmā cenas, to tarifu arī ātrāk vai vieglāk atvieglinātā procesā var mainīt.
Jā, mēs esam iesnieguši, neesam iesnieguši, mēs rīt visticamākais iesniegsim tādu piedāvājumu, jo mums regulātors iepriekšējās sarunās piekrīt, ka mēs tādu, ir jēga mums tādu iesniegt. Tas nav tā, ka to nosaka, teiksim, regulātors, kā viņi to uztver, kā neuztver. Nav teikts, ka viņi mums to apstiprinās, jo viņam ir pilnā programma, kā viņam jāskata ir tarifs, ja tas, teiksim, mums ir noteikti no 12. Gada. Teiksim, jā. Nu, tur ir diezgan sarežģīti, tur mēs varam lasīt, ko mēs varam lasīt, bet idejiski tur ir tā, ja viens cilvēks skata talsiem, otrs skata tukumam, jā, tur ir pilnīgi dažādi jautājumi un dažādīgi viedokļi par vienu un to pašu tēmu, jā. Un jūs nekad nevarat uzminēt, ko jums paprasīs, teiksim, pamatot, jā.
Šobrīd, pēc pusotra mēneša, mēs esam panākuši, ka viņi piekrīt, ka mēs varam iesniegt tādu pieprasījumu, pieteikumu, izskatīt kurināmā izmaiņas dēļ un pieņemt lēmumu paši. Vai viņi to apstiprinās? Nezinu. Jā.
Jā, paldies, kolēģi, vēl. Kalts Pinkets.
Man saistība ar to minēto indeksāciju šķeldai līgumā, kura būs apmēram, nu, kādās robežās tas varētu, kurā brīdī būtu tā šķeldas cena jāpārskat, un attiecīgi, kā tas uz to tarifu varētu atstāt? Visticamāk, ka jāpārskat būs uz augšu, nevis uz leju.
Nu, es nezinu, mums ierakstīja līgumā, kad piegādātājiem tiesības ir tā, kā jūs sakat, pacelt uz augšu, teiksim, nu, mēs izlabojam un ierakstījam izmainīt. Jā, tad, nu, man ir grūti pateikt, ja mums tagad rīt būs viena liela sapulce, kur te mūsu ministra stāsta, ka kaut ko izdarīs, un, nu, pēc tam premjers pieķersies, nu, varbūt, ka viņi kaut kādā veidā šo kurināmā cenu noturēs, pieņemsim, kaut kādā līmenī, jā, jo, nu, šobrīd tā indikācija, kas ir vienīgā, uz kuru visi skatās, ir Lietuvas šķeldes birža, vai ne, kur arī daži Latvijas uzņēmumi pērk, tur ir kosmoss, jā, tad tur ir 52 eiro par berkubu, tas ir divreiz vairāk, kā mums tagad ir, pieņemsim, jā. Un kā mūsu Lietuva kolēģi saka, ka Lietuvā jau zemi berot katlos iekšā, teiksim, šodien, jā, tie, kas mums brauc mūsu katlumā skatīties, jā, tad no, tur izskatās, ka būs diezgan liels deficīts. Tā varētu būt kāda cena, no kurš var prognozēt, nezinu.
Nu, un apmēram, nu, kāda, šī brīža tas piedāvātājs tarifs 8,16 eiro par megavat stundu.
Nu, cik
viņš tur šo te nosacītu?
Nu, ja tas mums ir izējot no elektrības pieauguma un izējot no šķeldes pieauguma 28, ko mēs 28 šķelda un plus elektrība to, ko mums piedāvāja. Ja? Ja mums piešķirs tiesības pašiem noteikti, Pēc kurināmā, tad mums tas cipars būs mazāks, jo tur tikai kurināmā var vērtēt. Elektrība tur iekšā liekt nedrīkst, tas ies pa pilno programmu, kamēr viņi izskatīs šo visu. Jā, tad tas būs kaut kādu 70 ar kapēkam. 75, 76, jā.
Un tad, ja tā situācija ir tāda, ka...
Un, jā, arī... nē, un tas nav no mums, tas ir no piegādātāja. Piegādātājs, nu, tā kā bija, tieksim, 90. Gados. Juri, atbrauc uz benzīna tanku, šodien tev pa 2 lati vairāk pa kubu. Viss, punkts. Nevajag.
Jā, tas ir skaidrs, ka
nu, tā
to visu tirgs pateiks. Vienkārši tāpēc es vēlējos saprast, ko šis tarifs, cik viņš ilgi dzīvos, ja gadījumā noteksies tur kaut kāds pārindeksācija.
Nu, to mēs redzam vienkārši, jā, kad mūsu džentelmeni, kad bija pirmās sarunas, solīja, ja, kad pirmos divus mēnešus veči pērkiet, jums būs šī cena tāda, kāda ir. Nu, tā kā mēs nonācam līdz brīdim, davai vedi, mēs tev mainē, uz noliktavu ies pa 30, uz katlumā, jā, mēs apsolīja, tur būs, uz katlumā mums vajag 800 kubus. Noliktavā vajag uz 10 tūkstoši, pieņemsim, jā, tad nu. Mm-hmm. Nu, tā ir, principā ir, viss šis tās ir absolūti nekontrolējams, tikko kā parādās, kolēģiem nopietnis pēc iepriekšējo gadu pieredzes konkurss, jā, ar visiem tur garantijām tādām šitādām, jā, tad ir nulle pieteikumu, viss. Un mūsu gan ekonomikas ministrijā, gan regulātors saka, no, laiki mainās, vairs negaidiet, bet meklējiet paši tos cilvēkus, kas jums piegādās, jā, nu, mēs meklējam. Nu, mēs meklējam vēl pagaidām, varbūt kāds pieteiktos pa kaut kādu drusciņu zemāk, pa 30 atvest mums noliktavā, bet vai atradīsim, nu, grūti teikt.
Kolēģi, lūdzu klusot.
Jā, skaidrs. Man vēl drusku varbūt varat paskaidrot par to iespējamo tarifa daļas, tā kā operatīvāk maiņa, mainoša šķeldes cena, tad viņi vispār neviens nestiprinā, tikai jūs kā pakalpojums sniedzējs liek tiekšā.
Mēs uzrakstam papīru regulātoram. Viņš mēnešu laikā izskata,
mēnešu.
Tad publicē kaut kur,
Tad mēnesis gaida, kamēr visi iepazīsies klātesošie un neklātesošie, un tad viņš stājas spēkā. Tas ir ātrais variants.
Mm-hmm.
Divu mēnešu laikā ātrākais
variants. Mēnešu laikā, jā.
Nu, no brīža, kad jūs saprotat, ka tarifs vairs nenes šo šķeldu cenu.
Nu, jā.
Māram, jā. Labi, skaita, paldies.
Nu, protams, ir milzīgs burkāns, ka visus savus zaudējumus mēs varam ielikt nākošajā tarifā, pieņemsim. Jā, jā mums tarifs ir ap 100, es tā pieņemu, jā, un mēs sakrājam kaut kādu pusmiljonu zaudējumus, iekraujam viņu. Tad nākošā vasarā tarifs mums būs 200. Kurš to var saprast? Ja kam apjoms būs beidzies, vasara būs tur, jā. Nu...
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es saku lielu paldies. Ļoti jācer, ka pirmkārt jau cents kaut kādā veidā tiks regulēts un stabilizēts no valdības puses, un būs, kas ar domu arī par to, kādā veidā atbalstīt tos, kuriem tiešām palīdzība ir vajadzīga. Nu, un jācer, ka nebūs tik ļoti liels
nepieminēju, ja principā piepildās visi tie solījumi, jā, kuras es dzirdu, ka būs trūcīgiem tam, ja teiksim, valstī būs nauda, principā pusi kompensēt no 68 uz augšu, ja, kas ir tie mediāni saucā. Nu, visā visumā nevarētu teikt, ka būtu kaut kas ārkārt. Protams, ka slikti būs, ja, un mums nekāda tur biznesa nav, teiksim, bet tas jāpārdzīvo šis laiks. Ja, tas tā kā, ja paši krosnieki saka, 5 gadu apakaļ bija savādāk, tu varēji bāst, kur grib savu šķēlu, nevienam nevajadzēja, visi kurināja gāzi, teiksim, ja, šodien viss ir otrādi. Ja.
Tas nozīmē, ja teiksim, valsts līmenī netiek rasta risinājums, kā stabilizēt cenas, tad principā katrs mēnesis var būt atšķirīgs no tā, kāda cena piedāvā piegādātāji.
Jā.
Paldies, nu mēs noteikti rīt piedalīsimies tajā apvienotā komitejā, tad būs iespējams arī kaut kādā informēsim. Labi, paldies, liels paldies, tad ziņojums tiek pieņemts zināšanai, saka, veiksmi jums darbos. Tā, Salvita, šobrīd painformēs par kopējo situāciju? Par pirmie, tu teici, ka tu painformēsi attiecībā uz energoresursiem. Tev šobrīd ir?
Tas bija vairāk mūsu informācija, ka būtu deputiešanas līkuma izpildumā, kad bija kaut
kādu papildu. Ok, labi. Ja, labi, paldies. Tad nākamais dienas kārtības jautājums ir par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra 2022. Gada pirmo pusgada darbību. Un kas mums šobrīd ziņos?
Ziņos SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra administratīvās daļas vadītāja valda.
Jā,
attālināt.
Labdien visiem klātesošajiem, sveic dalībniekiem, dzirdat mani?
Jā, dzirdam, labi.
Es tad mēģināšu ar tehnikas palīdzību šērot mazu mirklīti ekrānu, un tad varēsim ķerties klāt. Tā. Vai jūs redzat prezentāciju?
Jā, redzam viskārtībā. Turiet turpināt.
Tātad ziņojums par pirmā pusgada finanšu rezultātiem. Šeit ir ziņojuma saturs. Dodamies tad uzreiz, lai nekavētu laiku pie cipariem. Un faktiski... Ieņēmumi diezgan labi izpildās saistīto dažādu iemeslu dēļ, un faktiski tas mūs priecē. Nu, tas, kas nepriecē, protams, izdevumi arī ir auguši, un tas, ko es uzreiz gribu pieminēt par lielāku ieguldījumu remontu darbos, šis gads mums sniedz diezgan lielu izaicinājumu tieši traktortehnikas jautājumā noplīsa vienā brīdī veseli trīs tehnikas vienības, un tas prasīja diezgan liels ieguldījums un arī tehniskās kapacitātes ietekmēšanu, bet nu, tas bija tas vienīgais, tas ir lielākais risks. Tātad, Par ieņēmumiem, izdevumiem, kas tad ietekmēja vairāk, ir patīkami, ka kartons un pets diezgan labās cenās bija un attiecīgi ir lielāka daudzums arī būvniecības atkritumu. Tur mums ir iespēja novirzīt daļu uz tie, kas ir tīrie ūgruži, tos daļu uz ceļa stiprināšanu poligonā, un tur mēs izmantojam diezgan pozitīvu cilvēku atsaucību bija. Lielā izmēra atkritumi diezgan strauji pieauga, un tas ir prieks, ka cilvēki čaku piedalījās lielajā talkā. Tā ir viennozīmīgi lielās talks ietekme un arī vietējās pašvaldības tur atbalstīt cilvēkus. Par izdevumiem. Izdevumi lielāki un ir krietni lielāks apglabāt atkritumu daudzums. Un šajā te pirmajā pusgadā mēs esam nomaksājuši 656 tūkstoši bišķiņu vairāk eiro. Tā ir arī liela summa. Par mehāniski apstrādātiem tā ir pozitīva ietekme. Lielāks apjoms mehāniski apstrādātu atkritumu pārstrādē tieši uz vidas resursu centru. Un faktiski tas mums ļauj mazāk uz poligonu noglabāt. Un tas ietaupa arī poligona kapacitāti. Nu, protams, iepriekšējais kolēģis jau minēja degvielas cenas, nu, to mēs nevaram ietekmēt, viņas bija krietni augstākas nekā plānotas, un arī sadārdzinājās līdz ar dažādiem ģeopolitiskiem notikumiem arī tieši kravas mašīnu un traktoru tehnikas izmaksas, tas ir saistīts ar detaļu iespēju saražot un piegādāt, to mēs nevarējam ietekmēt. Tā, tad nākošais ir šitiem smuki stabiņi, un prezentācijā tad arī visi var redzēt.
Jūs virzat uz priekšu, tad mums neiet nekas.
Jūs neredzat manu prezentāciju uz priekšu, ka iet?
Mēs redzam, bet pirmā lapa ir ziņojums saturs joprojām mums.
Baigi jūcīgi, jo man ekrānā smuki rādās. Nu, paga.
Jums ir pilna ekrāns, bet mums ir nepilns ekrāns. Droši vien, ka tur ir tā
nevajag. Tā, gan. Nu, zin kā ir, mēģinam tad šitā te, šeit, šo redzat?
Jā.
Darīsim tad šitā būs tad labāk, jo mans muki iet uz priekšu, tehniskās nianses. Tātad šī bija prezentācijas daļa par ieņēmumiem, izdevumiem, tie, kas ietekmēja šos te apsvērumus, te es minēju par lielās talkas ietekmi, par lielā izmēra atkritumus savācām vairāk, un šeit par apglabāto lielāks arī nodoklis nomaksāts. Tā, šeit redzat, ja?
Redzam.
Jā, nu redz, tātad šeit ir skaista infografika par ieņēmumiem un izdevumiem, un tās ieņēmuma izdevuma daļas arī mainās attiecīgi no mēnešiem, tur arī svārstījās ieņēmuma izdevuma daļas saistībā ar materiālu tirgošanu un attiecīgi arī ar degvielas un elektrības cenām. Šeit es tad cīkāk neko nepe. Tālāk, par sešiem mēnešiem, te ir redzams 21. gada pirmie seši mēneši un 22. gada pirmie seši mēneši, un tas, kas mainās diezgan būtiski par rentabilitātes cipariem, tie ir parasti tie jautājumi, kas kapitāla daļa turētāji interesē, un šis ir šogad ieguldīšanas laiks, tādēļ arī tas cipars ir nokrities, tāpēc, ka diezgan, nu, diezgan nopietni ieguldījumi ir, ja iepriekšējā gadā šos finanšu rādītājus noturēja līmenī, lai varētu startēt šajā TBNA projektā, un lai būtu labi šie te cipari bankai, tad šobrīd, nu, viennozīmīgi tehnika plīst, viņā daudzus gadus nekas nebija ieguldīts, un tas patērē milzīgus resursus. Bet šis ir tikai darba process, pirmais pusgads, tad uz gadu beigām, es domāju, ka tie cipari būs savādāk, bišķiņi arī izlīdzināsies. Tālāk, pār neto apgrozījumu. Nu, mums brīnišķīgais regulātors pēc daudziem mēnešiem apstiprināja, un šī te kopējā noglabāšanas dabas resursu nodoklis ir mainījies, un arī tā noglabāšanas maksa, un tas ietekmē šo te ciparu. Tā, kas man tā vēl ir? Jā, un dabas nodokļu resursu mēs iekļāvām arī savākšanas maksā. Tur cilvēkiem bija nelielas, bet bija izmaiņas. Tā par bioloģisku noārdāmību, to pieaugums ir niecīgs, bet tur es varu jau minēt, ka mēs aktīvi esam sākuši darbu, lai Talsu un Tukuma iedzīvotājiem piedāvātu saistībā ar valsts politiku jau no 1. janvāra uzsākt bioloģisko atkritumu vākšanu. Par produkciju. Produkcija diezgan labi dodas atkal ģeopolitisko. Tā. Tā, un tā man sajūks laiks, jā. Par kārtējām izmaksām, kas ir krietni palielinājušās, ir degviela. Šeit es gribu uzsvērt šo milzīgo pieaugumu. Tas bija pilnīgi neplānots, un mums joprojām ir pēc iepirkuma, vecā iepirkuma cena. Tā kā tas diezgan nopietni ietekmēja. Par administratīvajām izmaksām tur būtiski nekas nav mainījies saistībā ar šī gada budžetu, kā plānojam, tas ir saistībā ar plānoto. Saimnieciskie darbības ieņēmumi. Tur ir tā, ka kohēzijas fonda pirmajā kārtā nolietojumi mēs esam norakstījuši, un attiecīgi arī ir proporcionāli samazinājušies uz nolietojumu rēķina šie te ieņēmumi daļa, bet tas projekts ir sekmīgi noslēdzies, tā ka tas mums arī vairs neietekmē. Tad ir saņemta apdrošināšanas atlīdzība par ziemā avarējušu automašīnu. Nu, neliela summa, bet nu, jā, tas arī parādās. Tā, procentu maksājumu un pārējās izmaksas. Kredita maksājums mēs veicam saskaņā ar grafiku. Attiecīgi arī dabas resursu nodoklis tiek secīgi novirzīts uz valsts kontu, un kas man priecē, paskatoties šos te ciparus, arī aizmirstās man tas vārds, poligonā par rekultivācijas maksu mēs iemaksājam, kas iepriekšējos 11 gadus netika darīts, un tur tomēr neliels uzkrājums veidojās. Tā. Pašu kapitāla salīdzinājums. Te ir smuks pieaugums, neliels finanšu rādītāji. Te arī parādās tā rentabilitātes daļa, ko es pieminēju, bet tas ir saistībā ar ieguldījumiem, ko mēs esam veikuši. Te ir vairāk tā, jā, finanšu rādītāji. Nu, faktiski ir zirga soļiem. Šī arī mūsu prezentācija. Es esmu gatava uzklausīt jautājumus.
Lūdzu, deputātiem jautājumu. Lauris Pīlēts, pēc tam jūs esat kļava.
Jā, man jautājums attiecībā par tiem mehāniski šķirotajiem atkritumiem. Tika apgalvots, ka šis apjoms ir vairāk izšķirots, līdz ar to tiek mazāk apglabāts, paildzinot šo teorētisko darbību. Nākamajā slaidā mēs atkal redzam, ka tomēr šis apglabājamo atkritumu skaits ir palielinājies. Tad īsti kā notiek šeit, kā mēs to redzam, arī saistībā ar šo līdzekļu uzkrāšanu rekultivāciju šajā budžetā, kā tad īsti prognozējās kopējā poligona darbības laiks, viņš samazinās dotajā brīdī vai palielinās?
Jā, paldies, labs jautājums. Viennozīmīgi tas ietekmē cilvēku atkritumu radīšanas paradumus. Un viennozīmīgi tas, ko es varu atbildēt, ka poligona darbības laiks, kā viņš ir plānots, tā viņš arī paliek. Vides speciālists skrupulos seko līdz šim te piepildījumam. Un ir vairākas daļas, kas ir jāņem vērā. Viena daļa, kas saistās ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tur notiek šī atkrituma nodalīšana un šī te šķirojumā masa, viņa ir diezgan kvalitatīva. Otra daļa, kas ietekmē šo te noglabāšanas daudzumu, ir dalīti vāktās šķirošanas laukumi. Tas ir tas, par ko valsts loceklis ir vairākas reizes runājis, ka vairāk ir jātīst privātajā sektorā, jo šie cilvēki, kas šķiro konkrēti savus atkritumus, viņi ir daudz rūpīgāki un daudz kārtīgāk. Tas materiāls ir kvalitatīvāks. Savukārt tika veikts arī poligona darbības izvērtējums un eksperimentālā veidā ieveda dalītās vākšanas, šķirošanas laukuma saturus. No tur, diemžēl, parādījās tā iezīme, ka mēs šos atkritumus pieņemam pavēlt no iedzīvotājiem. Un tur parādījās 39% no šīs te masas, ko viņi ir jānoglabā, kā nešķiroties atdzīves atkritumu. Tas palielina šo daļu, diemžēl, un tas parāda to risku, ko bija grūti plānot šī te sabiedriskā sektora šķirošana. Tie cilvēki ir bezatbildīgāki, un tur nu tiešām liek iekšā visu, ko tas palielina šo te izmaksu, kas rodas uzņēmumam. Bet kopumā procentuāli tos ciparus, ko es arī redzēju tos pēdējos, poligona darbība notiek tieši tā kā ir plānots un saistībā ar BNA projektu ieviešanu attiecīgi tā mūžildze nu, tiek maksimāli darīts tā, lai viņi pagarinātos. Tā ka tur bažu nav.
Jā, un varbūt jūs varat atgādināt, kāds ir šis plānotais eksploatācijas periods?
Tur par tā, tagad man ir jā pirmkārt, BNA projektu ieviešana visticamāk ievilksies, tādēļ, ka ir vairāki apsvērumi, ko nevar cilvēki paredzēt, un ja mēs ņemam Vidzemes būvniecības tempus un Daugavpils būvniecības tempus, tas nozīmē, ka ir projekta īstenošanas laiks pagājis, bet tur nenotiek nekāda reāla darbība. Savukārt paralēli, lai taisītu veco šūnu vaļā un jauno šūnu, divas tādas aktivitātes nevar laist kopā. Tas nozīmē, ka pakāpeniski pildīs šo te aktīvo šūnu, un tad, kad būs BNA projekta ietveros šis te milzīgais ieguldījums trumuļsiets, tad varēs skatīties testa veidā taisīt pamazām veco šūnu vaļā un arī tur to nogult, no to, kas būs nederīgs, virzīt uz esošu aktīvo šūnu. Tā kā par tiem termiņiem man ir grūti spriest, kā tur tas viss notiks, es neņemos šobrīd to komentēt.
Nē, bet šobrīd kāds ir tas gala termiņš, cik ir plānots eksploatēt šo poligonu kopumā?
Saskaņā ar attīstības plānu.
Un tas ir?
Bija, man liekas, līdz 28. 29. Gads, bet tur ir jāskatās sadalījums pa šūnām.
Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Man īsts jautājums. Izstāstiet aktuālāko informāciju par BNA projektu. Ja?
Aktuālā informācija par BNA projektu ir tāda, ka faktiski esam pabeiguši darbu pie plānošanas, ir noslēdzies iepirkums, iepirkuma uzraudzības birojs ir saskaņojis visu šo te iepirkumu un tur viss bijusi korekti, ir pieteikušies divi pretendenti šajā te brīdī, bet nu, tas vērtēšanas process būs diezgan garš un mokpilns, jo ir diezgan daudz informācijas, kas ir jālūdz viņiem papildus. Tā kā divi pretendenti uz būvniecību ir.
Nu, es saprotu, ka projektēšana un būvniecība ir kopā, ja? Jeb kā tur ir?
Nē, projektēšana pa priekšu ir, un šobrīd tals novad.
Nu? Taču netiek sludināt savus konkursus, jeb kā jums ir tur?
Es nesadzirdēju, par ko netiek sludināts konkurss?
Vai par katru no šiem, par projektēšanu ir savs iepirkums un būvniecība ir savs, bet es sapratu, ka būs tā kā vienā iepirkumā abas lietas.
Jā, viss lielais, milzīgais, bet, lai uzsākt šo te projektēšanu, tur mums vēl vajag tikt skaidrībā ar zemes iegādi. Talsu novada domas kolēģi ir izdarījuši milzīgu darbu, lai ieguldītu pamatkapitālā šo te poligonu zemi. Tur sāksim darbu pie nojaukšanas, ēku nojaukšanas un attiecīgi paralēli tam arī notiek projektēšana. Pirms šīs te projektēšanas bija nepieciešams, ko mēs nevarējām paredzēt, šis te topogrāfijas jaunais mērījums, jo būvniekiem tas bija ļoti svarīgs, to arī izdarīja. Tā kā pamazām viss virzās diezgan raiti, bet ar dažādām niansēm.
Nu, un kad jūs domājat, kad tad tas BNA projekts varētu tikt īstenots, ja nekāda aplēša nav šobrīd?
Kā 1. janvāra viņam iesāk pieņemt.
Ko tu var pieņemt, ja tur nekā nav?
Nu, ir tā, ka man ir ļoti grūti. Es varu vienīgi ar tām...
Ja iepirkuma dokumentos jau termiņiem jābūt ir.
Nu, ne tikai iepirkuma dokumentos ir termiņi, arī pašā projekta īstenošanā ir termiņi, bet tas, ko es esmu sapratusi, ka būs jautājumi risināšana par termiņu pagarināšanu dažādu apsvērumu dēļ, jo tas, kā es redzu, kā notiek šī te attīstība saistībā ar mūsu priekšgājējiem, kas ir jau nu, aktīvi projekti divi, nu, tur tas ir krietni ievilcies šis te projekts. Un tas nav tikai projekta īstenošanas dēļ, tur ir dažādi apsvērumi.
Nu, labi, tur daudz jautājumu, bet šobrīd tad neizvērsīsim. Paldies.
Dainis Karls, lūdzu.
Paldies. Es skatos jums vienu slaidu, kas ir par ieņēmumiem un izdevumiem ietekmējušie faktori. Mēs zinām, ka arī pēc atkritumiem var spriest par iedzīvotāju paradumu maiņu vai pielāgošanos. Tad šeit ir norādīts, ka ieņēmumi uz doto brīdi lielāk nekā plānots, jo ir kartons realizēts 194 tonnas vairāk un pēc par 53 tūkstoši tonām vairāk. Kā jūs varbūt no jūs kā profesionāļa viedoklis skaidrojat šos skaitļus, ka pēc neskatoties uz sistēmas ieviešana, ka mēs varam nodot pudeles, pēc ir tik daudz tonnas, nekā bija plānots, un kaut arī zinājām, ka šī pudeļu savākšanas sistēma tiks ievies Latvijā, un arī tā pašvarbūt skaidrojums arī par kartonu. Kā jūs to skaidrot, vai tas ir varbūt jau iepriekš uzlabātais materiāls?
Nu, ļoti liels uzkrājums mēs neveidojam, tas ir saistībā ar apstiprināto vidas dienesta atļauju, bet par depozītu ieviešanu es varu nokomentēt to, ka tikai gada vidū mainījās tas, ka viss pēc ir obligāti, viņam ir jābūt marķētam. Tātad iepriekšējais pusgads bija dažādas izcelsmes šis te pēc. Bet tie nekādā ziņā arī nav milzīgie uzkrājumi. Saistībā ar kartonu, ja kurā gadījumā tur ir tā, ka preces ir iepakotas, veikali ir viena no lielākajiem piegādātājiem un tik, cik viņš ir, tik viņš ir, to mēs arī ņemam pretī. Ir sekmīgi iespēja, ja kolēģiem izdevies atrast noietu tirgus un ja vienā brīdī bija tā kā palēlinājums tirgū, tad tagad ir tā, ka diezgan daudz izejvielu un materiālu trūkst un arī šie te pārstrādātāji meklē jaunus piegādātājus, tā ka tas ir nācis mums par labu, bet ar depozītu sistēmu man ir grūti spriest, nu, ja kurā gadījumā dalīt vākto laukumu dzīve turpinās un šie te atkrituma konteineri ir pilni un tur ir dažāds materiāls.
Dainis Karls.
Es tomēr tad precizēšu, jo šeit ir norādīts, ka ieņēmumi lielāk nekā plānots. Ka plānošanas procesā bija domāts, ka tāda kartona un pēc iegūts ir mazāk, bet taču reāli skaitļi tas tonas parāda, kad iegūts krietni vairāk. Es varbūt gribētu tad arī precizēt jautājumu par kartonu. Tas nozīmē to, ka tā vienkārši bijis kaut kur uzkrāts un tā cena nebija adekvāta, lai viņu pārdotu. Viņš ir realizēts par lielāku summu nekā bija plānots un tādēļ ir tāda ieņēmuma.
Jūs pareizi pateicāt, cenas ir labākas, jo materiālu laišana tirdzniecībā notiek saistībā ar šīm te izsolēm. Un strateģiski skatoties un plānojot, nu, tiek nodrošināts, ka tās cenas ir bijušas izdevīgākas.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl jautājumu. Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi.
Jā, labdien. Man drusku par tarifiem varbūt varat padalīties ar domām vai pārdomām. Mēs nu pat tikko šogad pavasarī pacēlām tarifu, ņemot vērā visādi izmaksas pieaugumus. Kā šobrīd izskatās, cik ilgi šis varētu būt dzīvot spējīgs? Nu, droši vien, ka galvenokārt degvielas dēļ. Elektrība laikam jums nebija tāda baigi lielā komponente.
Nu, diemžēl, tas, kas mums ir, ka mēs esam zem vienotā elektrības iepirkuma un biežas cenas ir elektrībai, nu, ir tā, ka ražošanas procesu īsti apstādināt nevar, un es pieļauju, ka tās izmaksas augs neatkarīgi no tā, cik mēs taupīgi un ekonomiski rīkotos, jo tehnika strādā tā, kā viņa strādā. Bet par tarifu ir viens, kas ir jāņem vērā, ka dabas resursu nodoklis celsies arī nākušgad, ar janvāri. Un attiecīgi tas, ko sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja, arī šis te noglabāšanas tarifs ar janvāri mainīsies. Tā kā es prognozēju, neliela ietekme būs, lai gan Talsu iedzīvotājiem, Tukumu iedzīvotājiem, nu, no visu novadu iedzīvotājiem, tas sadārdzinājums ar šo noglabāšanas tarifu bija vien 3 centi pieaugums. Tā kā, nu, tas neietekmē tik ļoti, jo, ja ir lietas, kas sadārdzinās, tomēr mēs skatāmies, kā samazināt šo te noglabāšanas daļu. Tā kā, noteikti mainīsies ar janvāri visticamāk, bet nu, tās ir tādas prognozes, jo to dalībniekiem arī ziņosim dalībnieku sanāksmē un lemsim par šo te nākošo soli. Jo nav tā, ka tikai cenas aug, nu šobrīd ir tā, ka degvielas cenas ir kritušās un nav tā, ka viņas paliek dārgākas. Tātad tas ļauj tādā lielākā griezumā laika posmā izlīdzināt kaut ko.
Jā, es sapratu. Nu, tās daļas, kuras mēs tarifā īsti nevaram ietekmēt, dabas resursu nodokli un apglabāšanas izmaksas, tās ir kā, nu, pat tām nav jautājuma. Tieši par to savākšanas maksu, kurā ir tieši nu, tā daļa kā uzņēmums, cik viņam ir ekonomiski vai neekonomiski tā savākšanas daļa. Ja es pareizi atceros, tad pavasarī jums degviela bija plānota eiro 0,7. Nu, rīt krīt, tas ir labi, bet maz ticams, ka mēs varētu paļauties uz tik būtisku kritumu. Respektīvi, vai jūs redzat, ka ar šo savākšanas maksu tarifā šo komponentu, ka tā nebūtu būtiski jāceļ?
Es neņemšos komentēt par nākošā gada maksām. Ir vairāk apsvērumu, un es domāju, ka šo te jautājumu viskorrektāk varēs Zaporožets kungs atbildēt.
Viņš mums šobrīd nav, to viņš varētu darīt tā kā kaut kur, kaut kā savā.
Jā, viņš ir īslaicīgā prombūtnieka, viņš ir saskaņojis ar dalībniekiem, tādēļ es arī šeit esmu, un man ir tas gods ar jums parunāties.
Paldies, labi. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vēl jautājumu? Es gribu uzdot jautājumu attiecībā uz... Mēs iepriekšējais reizes kaut kad runājām, ka ir vēl gana daudz privāta persona arī un arī uzņēma varbūt mazāk, bet privāta persona, kuriem līguma nav noslēgt atkrituma apsaimniekošanas. Pusgada laikā ir bijis progress, un cik liels, ja jums ir tāda informācija attiecībā uz jaunu līguma noslēgšanu?
Tā es mēģināšu ātri atrast mazu mirkli. Ir ceturkšņa ziņojums. Vienāds sakot, tas, ko es kamēr es meklēju dokumentu, ir tā, ka diezgan labi mums ir sadarbība izvērsusies tieši, es esmu redzējusi ar Talsu, novadu pašvaldības policiju, un faktiski viņi skatās un vērtē šīs te līguma esamības,
un mēs nezinām šo te informāciju policijai, un tad es pieļauju, ka viņi arī runājās ar cilvēkiem un skaidro šo te palīdzību. Maz mirklīti. Ir pieaugums, bet neliels. Ir. Zinu, kā ir tie pāris, es uz sitiem tagad nevaru atrast, tie ir pāris desmit klienti, bet kas nāk katru ceturksni klāt, un faktiski tas, ko mēs, kā mēs mēģinām plānot šo te uzrunāšanu cilvēkiem ar informatīvām kampaņām, bet piespiest mēs viņus nevaram, un diemžēl ir tā, ka cilvēki faktiski noslēdz līgumus, bet šīs izvešanas reizes viņas izpaliek, un kaut kas viņiem mainās, bet man liekas, ka nu, tā apziņa, sociāla apziņa un atbildība sabiedrībā aug, un tur savukārt ir pretēji, kad ir cilvēki, kas privātajā sektorā ņem šos te papildus konteinerus par dalīto materiālu, un tas arī šis skatrojušais darbs, ka ja cilvēki privātajā sektorā ņem šos te papildus konteinerus, viņiem ir iespēja šo te masu samazināt līdzīgi, kā ar janvāri mudināsim uz bioloģisku atkritumu šķirošanu, un projektu veidā skatīsimies, kā tas iedzīvosies, un mudināsim šo te šķirošanu, kas attiecīgi, tā ir tā disciplinētība, ko cilvēki no jauna iemācās kaut kādas jaunas prasmes, nošķirojot nost bioloģiju, nošķirojot nost plastmasu, kartonu un stiklu, samazinās nešķiroties atdzīves atkritumu, kas samazina izmaksas. Bet, nu, jā, ceturksni, un es saku, es uzslavēju Talsu novada pašvaldības policiju, jo viņi seko līdzi un skatās it īpaši šiem sezonālajiem, kur faktiski nav līguma noslēgti. Tas darbs risinās uz priekšu pamazām.
Jā, paldies. Un vēl tad jautājums attiecībā uz BNA. Es saprotu, ka tur ir termiņš, līdz kuram, teiksim, ir jāuzsāk. Ja šis termiņš netiek ievērots, kas notiek?
Nē, ar uzsākšanu nav nekādu sarežģījumu. Uzsākšana notiek saskaņā ar laika grafiku, bet īstenošana varētu ievilkties. Un es domāju, ka ekonomikas ministrija lems šo te jautājumu, jo attiecīgi kolēģi no sadarbības organizācijām ir jau rosinājuši šo te jautājumu izskatīt, pagarināt.
Jā, paldies. Alds Pinkens, lūdzu.
Jā, radās vēl viens jautājums, klausoties jūsu stāstu, vai ir kaut kādas iespējas nu, redzēt to, kā šī paradumu maiņa ietekmē atkritumu blīvumu?
Ui, tas bija ļoti sarežģīts jautājums, man tagad jāmēģina saprast. Ir tā, ka pateicoties mūsu kopīgai sadarbībai, atkritumu blīvumu mērījumi notikuši ir maijā. Un vakar es skatos, man bija jāpierakstīts tukamā ir mērījums, un jūsu čaklās kolēģis dosies mērījumos rītā. Tas nozīmē, ka par šo gadu mēs varēsim paskatīties tikai gada beigās, bet jebkurā gadījumā tas ir mūsu lielais izaicinājums un izglītošanas darbs kopā ar pašvaldības cilvēkiem, ka skaidrojot, ka nošķirojot un dalot šos te materiālus samazināsies nešķirotos dzīves atkritumu apjoms. It īpaši, ja cilvēkiem būs iespēja nošķirot no šo bioloģijas daļu, kas būs muļķīgi gan normatīvā ir noteikts, ka 80% apmērā šī maksa ir no bioloģijas, bet tas varētu daļai mudināt cilvēku šķirot. Nešķirot to dzīves atkritumu masai vajadzētu samazināties. Bet tas, kāds būs blīvuma rezultāts par šo gadu, to mēs redzēsim tikai pēc vēl diviem mērījumiem, un tad varēsim skatīties. Bet vienošanās ir, un paldies jums arī par ieguldīto darbu, vienošanās ir gan ar tukumu, gan ar talsiem, un kolēģi piedalās mērījumos.
Paldies, paldies par ziņu.
Jā, paldies. Tā, kolēģi, vēl priekšlikumu viedokļu kaut kādu arī attiecībā uz nebūs. Tad es aicināšu arī Solvītu Zemīti, mums bija savu vērtējumu par pārskatu.
Tātad,
Kapitāla sabiedrība virzās pēc apstiprinātā plus-mīnus plāna. Viņa izpilda vidēji termiņu darbības stratēģijā 2021. un 2023. gadam noteiktos finanšu rādītājus, tātad gan apgrozījums, gan EBIT, gan peļņas, gan pamatkapitāla, gan likviditāte rādītāji ir izpildīti atbilstoši plānotajā apmērā. Rentabilitāte 3,28% arī izpildās pēc, gan pēc šī gada plānotā budžeta, gan arī pēc vidēja termiņa stratēģijas. Mums būtiskākais ir tas, ka kapitāla sabiedrība arī spējus nodrošināt, ka paškapitāls ir 20% apmērā no aizņēmuma bilances kopsums. Tā ir bankas prasība, kas ir ļoti būtiska, lai mēs turpinātu sadarbību ar banku šobrīd noteiktajiem principiem. Otrs pozitīvais aspekts ir tas, ka kapitāla sabiedrība ir spējusi tikt galā ar visiem nodokļu parādiem. To tā brīdī uzņēmumam nav nodokļu parādu un saskaņotie maksājumi. Tātad šobrīd vērtējam finanšu situāciju kapitāla sabiedrībā kā stabilu. Attiecībā uz projektu uzraudzību kapitāla daļu turētāju pārstāvju sapulcē, tātad mēs esam pilnvarojuši Tukuma novada pašvaldības pārstāvis veikt uzraudzību BNA projekta realizācijā. Tātad kapitāla sabiedrība ir pienākums reiz ceturksnī iesniegt informāciju par BNA projektu progresu kapitāla daļu turētāju dalībnieku sapulcē, tātad ir skaidri noteikuši šo informācijas saturu un gaidīsim no kapitāla sabiedrības šo informāciju tādā apmērā, kā par to ir lēmuši dalībnieku pārstāvi. Attiecībā uz atkritumu šķirošanu, tātad 2022. gadā bez priekšapstrādes nav apglabāts šobrīd atkritumu. Tas ir tas, kas mums rāda arī šo risku attiecībā uz poligonu darbību un arī pozitīvi vērtējams tas, ka pēc mehāniskās apstrādes apglabāšanai novirzīti 738 tonnas vidēji mēnesī salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Tas ir diezgan būtiskāks samazinājums, manuprāt. 2021. gadā tās bija vairāk kā 1100 tonnas. Kopumā kapitāla sabiedrība joprojām turpina darbu pie iekšējās kontrolas sistēmas uzlabojumiem. Kapitāla sabiedrība ir pārskatījusi pakalpojumu maksas cenas, kas skar ne tikai regulējumo nozari, arī neregulējumo nozari. Un valde ir iepriekšējā dalībnieku sapulcē likus priekšā šīs izmaiņas. Viņas nav būtiskas, bet tas nozīmē to, ka kapitāla sabiedrība seko līdz savai finanšu plūsmai un cenšas to sabalansēt, tātad nodrošinot ieņēmumu apjomu atbilstoši pakalpojumu izmaksu apmēram. Tas man kopumā būtu viss.
Paldies. Kolēģi, jautājums Olvitai? Aldis Pinkens, lūdzu.
Vai ir kaut kas piebilstams par šo te tiesvedību, kas attiecas uz piejūras iepriekšējo darbību? Kāda tur ir šī brīža situācija?
Tātad, respektīvi, šobrīd, cik man ir informācija, debats noslēgušās un nākamais tiesvedības process ir paredzēts oktobrī.
Noslēgušās, kas bija?
Nu, varētu tā būt, jā.
Nē, noslēgušās, kas?
Jā,
kas?
Pēc deputām ir noslēdzošās stadijas sākās, cik es saprotu. Es neesmu jurists, bet...
Ā, tā tad ir bijusi tiesa sēde, kurā jau ir bijuši debats, jā?
Jā, bet tas jau bija, manuprāt, jūlijs. Un tagad ir pārtraukums līdz oktobrim.
Jā, labi, paldies.
Jūs prāt, lielākie riski šobrīd uzņēmuma darbībā?
Tātad, dotajā brīdī, jā, savā veidā, ņemot vērā ļoti minimālo realizācijas termiņu BNA projektam, mani satrauc šīs BNA projekta realizācija un visu tās prasību izpildi, vai mēs spēsim, un kapitāla sabiedrība, ņemot vērā, kad ne tikai šo ierobežoto termiņu, bet mums arī jāņem vērā šī ārkārtas situācija ar Ukrainu un materiālu piegādēm, darīs arī savu, jo rūpnīcas izvēja materiālu apjoms ir lielā apjomā atkarīgs arī no metāla izstrādājumiem pieejami. Tas ir viens aspekts. Nākamais aspekts ir tas, kā kapitāla sabiedrība virsīs šo poligonu darbību attiecībā uz rekultivāciju. Tas ir otrs aspekts, ko būtu ļoti jāuzrauga un jāsaprot, kādi tie procesi būs. Tad trešais aspekts varētu minēt arī šo tālāko politiku attiecībā uz reģionālā plāna izstrādi un spēju mums ieviest bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu. Šeit arī pašvaldībai ir gan daudz darāmā šajā jomā, jo arī šim procesam ir noteikti termiņi un arī visa šī procesa gala rezultāts būs ļoti atkarīgs no tā, kā cik daudz mēs arī maksāsim par šiem atkritumiem. Nu, tie ir tie būtiskākās lietas, par ko, protams, visa nenoteiktība, kas saistās ar tiesvedību.
Ko mēs kā pašvaldība varam darīt?
Nu, tas ir vesels darbību kopums. Kā es minēju, BNA projekta uzraudzība reāli no pašvaldības puses atbilstoši speciālistu piesaist un šī varbūt zināmā mērā arī tāda spēja reaģēt uz to, vai kapitāla sabiedrība tiek ar šo projektu pārvaldību galā. Jā, to arī ir citi dalībnieki izteikuši, un tāpēc mēs esam pilnvaroši šobrīd tukuma novada pašvaldības pārstāvis tātad aktīvi ņemt un piedalīties šī projekta realizācijas procesos no uzraudzības viedokļa, no informētības. Protams, mums ir darbs, kas saistās ar saistošo noteikumu izmaiņām un šo komunikāciju savstarpējo kā kapitāla sabiedrība tātad grasās ieviest šo bioloģisko noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu. Tātad tas ir viss tehniskais resurs, tā ir periodiskums un tā tālāk, tā ir pašvaldības arī vēlme un iniciācija lietu, kā mēs virzīsim šo procesu, jo būtībā kapitāla sabiedrība ir šī procesa realizētājs tikai. Nu, tie ir virkne jautājumi, kur jāstrādā izpildvaras speciālistiem, lai aiznestu šo informāciju līdz kapitāla sabiedrībai.
Jā, izējot no labas pārvaldības principiem, mēs arī agrāk esam minējuši un runājuši par to, ka vajadzētu turpināt sarunas arī ar citiem dalībniekiem par to, ka vajadzētu iecelt otro valdes locekli, lai visi lēmumi netiek pieņemti vienpersoniski. Tur ir kaut kāds progress šobrīd vai nav?
No tā brīdī, ņemot vērā izpildu direktoru neesamību un pienākumu izpildītājas nesaru, Datceļi pārunājuši šo jautājumu, bet katrā ziņā mēs neesam mainījuši pozīciju par to, ka būtu nepieciešams otrs valdes loceklis, kas arī nodrošinātu šo darbības nepārtrauktību, nu, jebkurā gadījumā, kaut vai šajā gadījumā, kad valdes loceklis atrodas rombūtnē.
Jā, tad man ir lūgums turpināt šīs sarunas. Kolēģi, paldies, ir vēl jautājumi? Jā, Ilva, lūdzu.
Mēs ar kolēģi nonācām pie jautājuma, kā jūs vērtējat situāciju, ka vienā gadījumā, kad pašvaldības kapitāla sabiedrībā, kas gan ir 100% pašvaldības kapitāla sabiedrība, valdes loceklis parādoties ziņām par iespējams nesaimniecisku rīcību, tiek momentāli atbrīvots no pienākumu pildīšanas?
Tur bija neapgāžami fakti par to, ko valdes loceklis nedrīkstēja darīt šobrīd attiecībā uz piejūras valdes locekli, joprojām notiek tiesvedības process, kur ir dažādi viedokļi.
Paldies, bet tad vēl jau vairāk, tad jau mēs par šiem te neapgāžamiem faktiem varējām publiski skatīt sēdes noslēguma daļā. Paldies.
Jā, paldies. Jā, labi, paldies par ziņojumu, tad mēs pieņemam zināšanām, un kolēģi, mēs esam strādājuši pusotru stundu, šobrīd ir tad 10 minūšu pārtraukums, turpinām 10 minūtos 40.